Dierbare Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie aand. Dankie Vader vir die kosbare getuienisse. Here, dankie vir elkeen se lewe. Dankie Here vir wat U in elkeen se lewe in hierdie week en hierdie afgelope tyd kom doen het. En dankie Vader dat U ook ons kom bemoedig het, ons kom versterk het en ons kom ons geloof kom opbou het, Here, deur hierdie getuienisse wat die Here Jesus in elkeen van hulle se lewens kom doen het. Here, in besonder kom dank ons Here vir Philip. Dankie Vader dat hy by ons hier uitgekom het. Dankie vir sy lewe, dankie vir sy getuienis. En ons vra Here Jesus dat U hom sal lei, dat U voor hom sal uitbeweeg. Vader dat U sy paai vir hom sal gelyk maak. En Here dat U hom onder U kosbare bloed sal hou. Maar Here vir elkeen ene van ons wat in hierdie aand hier is. Here U ken die behoeftes. En daarom bid ons Here Jesus dat U in elkeen se lewe sal voorsien. Here dat U daar vir elkeen sal wees, Here. En dat ons in U sal vashou. Vader al moet ons deur die vuur gaan. Al moet ons deur tyd van droefheid of moeilike omstandighede gaan. Dankie Here dat U met ons daar is. Dankie dat ons in U kan vashou. Dankie dat ons laag voor U kan buig en weet U is 'n God wat verhoor en is 'n God wat medelee met ons het. Seën ons dan nou Here Jesus in hierdie aand. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek is nie groot op Vadersdag Dani op Moedersdag Dani. Ek sien iemand wat daai spesiale dag vier nie. Ek wil amper vir myself sê, ek glo nie aan al daai tipe dinge nie. Ek dink as jy nie elke dag leef vir jou vrou of vir jou man of vir Here Jesus nie, dan help dit nie as een dag en dan wil jy in daai een dag vir jou alles doen wat oulik is nie. So ons het in 'n wêreldse huis groot geword en dit het my altyd opgevang baie kere dan 'n een spesiale dag is dan op braaivleis en die tafels is mooi gedek en dis daar en is alles net wonderlik. En die hele familie is almal net so lief vir mekaar. Maar die week daarna dan val die bottels weer en die dinge gaan gebeur en as weer beklein skree, dan vergeet hulle van daai dag. Daarom van dat ek gered is, glo ek jy leef elke dag vir Here Jesus, jy vier nie spesiale dae sommer net uit niks uit nie. Maar ons gaan die woord van die Here lees. Ek het net so 'n paar versies wat ek wil lees. En is net 'n gedagte wat by my opgekom het. Daar waar altyd ook van getuig het, maar ons sal net by stil staan by die woord in Spreuke 3. Spreuke 3. Kan ons net so 'n paar verse saam lees? In Spreuke 3. Spreuke 3 vanaf vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Dan sal jy genade vind en goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. En dan vers 12 of vers 11. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou wesen wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Gelukkig is gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Maar 'n wonderlike gedeelte, laat die liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van die God, in die oë van God en die mense verskoon. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ons het Vrydag aand vir die Bybelstudie bietjie daaroor gesels oor dat God die gemeente, die kerk van Christus wil heilig. En mens kan dit in twee afdelings indeel. Dis die individu, die mens, maar is in besonder ook die gesin. En soveel vandag het die aanslag van die duiwel kom op die gesin neer. Gesinne breek op. Daar's moeilikheid in gesinne. Vrouens beheer baie gesinne. Die mans het geen rol nie. Die kinders is baie keer baas in 'n ander huis. En soveel kom met Satan in en hy beroof wat God se plan was vir die gesin. Die gesinne as jy vandag kyk, is skokkend as jy na skole toe gaan en jy vra vir hulle hoeveel van julle ouers is nog saam? Dan kom ek daar by 'n skool en te staan daar 3 jong manne op uit 'n groep van 150. Die res was daar al gebrokenheid in die familie. Iewers was daar egskeiding, iewers het daar dinge plaasgevind, iewers het dinge nie reg gebeur nie. Of hulle is vervreemd of dit het gebeur of jy kom by die ouers en sê die ouers maar my seun is in rebellie. Ek het kan geen huis met hom hou nie. Maar vriende, as ons nader gaan kyk, dan besef ons die Here Jesus was nie senter van daai gesin nie. Hy was nie die hoof nie, hy was nie die opperherder van daai gesin nie. En soveel kere, ek lê baie klem daarop, maar soveel kere kom ons by huise, geredde huise, Christenhuise, kinders van die Here wat die Here dien se huise. En as daar ook dinge nie lekker nie. En wat gebeur daar? Die ouers het nooit by heiligmaking uitgekom nie. Hulle het nooit in die dieper lewe uitgekom nie. Hulle was so besig met hulle self. En deur dit het hulle 'n gebroke en skewe en krom getuienis uitgeleef in die gesin. En daar's dinge wat daarna ook nie lekker is nie. Maar vriende, dat die Here Jesus die senter van elke gesin moet wees. En dan op die Vadersdag het ek net so gedagte wat ek net weer raak gelees het en, het, en ons het al baie daaroor gesels, maar ek gaan net 'n paar gedagtes met ons deel. Vader, daar is 'n behoefte vir die huisaltaar. Daar is 'n behoefte vir die huisaltaar. En ek dink as ons vir hoeveel mense vra wat 'n huisaltaar is, sal niemand eers weet nie. Huisaltaar, daar by die ma en die pa en die kinders by mekaar kom en saam die woord oopmaak. Waar die Vader die leiding neem, waar die woord oopgemaak word, waar die woord gelees word, waar daar onderrig en leiding gegee word en gepraat word oor behoeftes, een aan een met mekaar gesels word en saam gebid word. In vandag se tyd is daar 'n behoefte aan 'n huisaltaar. En vriende, hierdie tel nie, dis nie die oplossing net vir die wêreld nie. Hierdie is die oplossing vir elke kind van die Here wat hier is vanaand wat gered is. Daar moet 'n huisaltaar in ons huise wees. En as dit nie daar is nie, kan ons nie verwag hoekom gebeur dinge nie. Hoekom is dinge gedeem mekaar in ons gesin nie? Hoekom kom ons nie op oorwinning nie? Hoekom val die kinders heeltyd terug? Hoekom gaan hulle nie deur met die Here nie? Hoekom is daar struwelinge? Hoekom is daar bekleierery? Want daar's nie eensgesindheid nie. Ons kom sit nie voor die woord van die Here nie. Daar word nie lering gegee nie. Die huisaltaar. En ek het 'n vraag wat ek vir myself gevra het en ek vra dit dan vir u ook aan so. Dink u dat die Sondagskool en dat Sondag se 2 dienste en die jeugbyeenkoms voldoende is om u kinders standvastig te maak in die geloof op die rots Jesus Christus? En kom ons kyk na gemiddelde diens. By ons is ons dienste gewoonlik langer, maar as daar 2 dienste op 'n Sondag is en ons sê elke diens is 'n uur lank, dan is dit 2 ure. En ons sê 'n Sondagskool is 45 minute lank. En ons sê 'n jeugbyeenkoms is 'n uur lank. Dan is dit 3 ure en 45 minute. Dink u dat 2 dienste, 'n Sondagskool, 'n jeugbyeenkoms voldoende is vir die kinders se standvastigheid in die geloof op die Here Jesus Christus? En ek vra dit vir vorige gemeente dieselfde vraag waar die ouers die kinders net so vinnig aflaai. Of die ouers, ja, hulle moet almal in die diens sit. Vir 3 ure en 45 minute is wat hulle woord kry in die week. Vriende, kom ons stel die vraag anderster. Dink ons, kom ons dink so daaraan, om elke dag te eet. Sommige mense, as ek myself nou so moet kyk, en ek kyk nou vir my broer Johannes, dan sien ek sommige van ons eet 3 keer 'n dag, of partykeer meer as 3 keer 'n dag. Maar die normale persoon eet 3 keer 'n dag. Al is dit klein. Is dit genoegsame geestelike voedsel om die kind te kan voed? As ons normaalweg as 'n persoon voedsel moet inneem 2 keer of 3 keer 'n dag om te kan groei liggaamlik, om gesond te wees. Hoeveel te meer geestelik moet ons dan nie voedsel inneem nie? Sal ons liggaam oor die weg kom as ek 1 keer in 'n week eet? En ek gaan so aan vir 2 jaar, 1 jaar. As ons nou moet kyk na die medisy, wat sal met so 'n persoon gebeur? Nou, hoeveel te meer by die gesin dan? Is dit nie, kan dit nooit genoegsaam wees, daai 3 ure en 45 minute nie. Daar moet meer in die kind se lewe inbelê word. En vriende, altyd nou gekyk na die DVD en ek sal dit vir elke gesin gee, die wêreldse invloede wat die kind sal moet weerstaan. Die hoeveelheid wêreldse invloede wat daar is. Ek het die statistieke hier van hoe die skole, hoe die wêreldse invloede in die skole inkom, deur die leerstellings wat in die skole se boeke is, deur die maats. Daar's kinders wat 12 is, wat 13 is, wat 11 is, wat goed dinge weet, wat ek geweet het ek skaars uit matriek uit is. Hulle word grootgemaak of hulle al volwasse is. Hulle word op 12 of 13 is ek volwasse. Ek kan doen wat ek is volwasse, ek weet als. Die wêreldse invloede, die vriende waarmee u kinders meng, wat nie die Here ken nie. Die TV wat gekyk word, die CD's wat gekoop word, die wêreldse invloed van hierdie entertainment area af, die TV, die klere, alles. En dan kyk ons, en ons sê vir onsself, by my huis, ek en my huis dien die Here. Vriende, dan sê mense vir my, ek ongelukkig is ek seker tereg het, een gesin het vir my gesê, ek en my huis dien die Here. En hulle het so groot portret in hulle ingangsportaal gehad. En toe ek na die kinders se klere kyk, toe sê ek, my broer, ongelukkig, jy en jou huis dien nie die Here nie. Want as jy God dien, kan jy so jou kind nie laat aantrek nie. Dit is die wêreldse invloede waarmee ons kinders moet deel. En ek is nie so oud nie, maar toe ek groot geword het, toe ek op laerskool was, het ek gefokus op rugby. Ek het rugbybal gehad en ek was op die gras en ek het rugby gespeel. In die winter kon ek nie wag om kaal vir skool toe te gaan nie, want dan gly jy so op die gras, dan kry jy hoekoud. En vandag se kinders speel nie meer nie. Want hoekom? Daar word vir hulle entertainment op ander maniere gegee. Nee, ons is mos meer mature. Maar is die tyd verander? Die tyd het nie verander, die vriende. Die Here Jesus het nie verander nie, so daarom kan ons ook nie verander nie. Ons kan nie aanpas nie. En ons moet dit vanaand verstaan. Die Here Jesus en sy woord het nie verander nie. Daarom kan ons nie op 'n ander manier die kind wil groot maak nie. Die aanslag is net te veel. Die wêreldse invloed. En daarom sê ek dit, dat die pa is die priester. Die pa is die predikant. Die pa is die sonndagskoolonderwyser. Die pa is die jeugleier van elke gesin. En vir my vriende, moet die pa so betrokke wees by die gesin se lewe, so betrokke wees by die kind se lewe. Maar soveel kere word dit oorgelaat. Nee, wat my vrou sorg vir daai afdeling. En ons weet niks wat aangaan by die kind se lewe nie. En vriende, as ek vanaand praat ek van die ma ook. Asseblief tog moenie net soos baie een tannie gemaak het een dag ook oor hierdie dinge praat hoe tik sy haar man so in die kort rip nie. Moenie net die pa in die kort rip tik nie. As ek hierso praat dan sê ek die ma in, die moeder in. Ons moet ons geestelike leiers wees van ons kinders. Hulle moet hulle voeding van die reg van ons af kry. Soos ons kinders voeding kry liggaamlik. Ons kyk hoe wonderlik is die ma's. Die ma's is so getrou, hulle mis nie 'n bord kos nie. Maar soveel keer waar's die geestelike voeding? Vriende, is nie goed genoeg om verby u kind te loop en sê nou dan iets te deel van die evangelie nie. Daar moet reëls en regulasies wees. Ek en my huis sal die Here dien. Die huisaltaar moet terugkeer na die huis toe. Is maar vriende, ons moet dit verstaan. Om die priester, die predikant, die sonnaskoolonderwyser, die jeugleier, die geestelike werker, die geestelike leier van die gesin te wees, moet u op standaard wees. U self moet op standaard wees om geestelike leiding te kan neem. Want die geestelike standaard van die gesin hang van die geestelike standaard van die pa af. U kan in vele huise kyk. Die geestelike standaard van die gesin hang van die geestelike standaard van die pa af. Die voorbeeld moet geleef word. Dat ons kan baie gesels, ons kan die woord oopmaak, maar daai kind moet sê, kyk hoe leef my pa. Die voorbeeld word geleef, die getuienis moet uitgeleef word. En vriende, hoe is ons op standaard? Ek het dit Vrydag aand dink ek gesê, God is eerste in elkeen van ons lewens. Dis die senter van ons lewe. God is eerste in ons lewens. Naas God, is dit my vrou, die familie en die roeping. Vriende, ons eerste sendingveld is in ons gesin. Daar moet 'n standaard wees. Dit help nie, ons is heeltyd afwesig van die gesin af. Ons is nie betrokke nie, ons is heeltyd besig met ander dinge. Dan is ons nie die wil van God vir ons lewens nie. Dan sal ons nie die roeping van God vir ons lewens kan uitleef nie. En daar's 'n paar punte, ek het 5 punte wat ek vir my wat ons neergeskryf het in die woordheid. Kinders soek nie godsdienst vandag nie. Omdat ons 'n hele tyd onder die jeug gewerk het, ek het net besef, kinders soek nie godsdienst nie. Hulle soek 'n lewendige, interessante huisaltaar waarin hulle ook kan deelneem. Die woord moet vir hulle oopgebreek wees, dit moet lewendig wees, daar moet lewe wees, dit moet verstaanbaar wees wat hulle self in kan deel. Om vir hulle vrae te vra en hulle in te trek in die huisaltaar in. Hulle soek nie 'n godsdienst van en ongelukkig sê ek dit waar ek groot geword het. Elke een keer in 2-3 weke dan my pa met haar na die kamer toe geroep. Yes, dan weet ek waarmee wil nou weer besig wees. Dan maak hulle oop en ek onthou hierdie spreuke nog so mooi. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid en jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef en so dit aangegaan. So een keer in 2 weke het ek een aand, as ek op die bed gesit het, dan moes ek na 4-5 versies van spreuke geluister het. En dan word die Onse Vader vir ons gebid en dan is dit klaar. Dis nie huisaltaar nie. Dit het my meer afvallig gemaak. Dit was 'n godsdienst. Godsdienst maak dood. Vriende, dit moet 'n lewendige huisaltaar wees. Die eerste ene, die pa moet ook opleiding kry deur Bybelstudies te doen, deur die woord te bestudeer, deur af te sonder en die Here se aangesig te soek. Vriende, hoekom is dit nie sekulêre wêreld so dan vra iemand vir jou jy 5 jaar plan? Waar gaan jy oor 5 jaar wees? Vriende, is ons in ons geestelike lewe. Het ons 'n plan? Waar gaan ons gaan? Here, wat wil U van my verwag? Gaan sonder ek af en sê Here, hier is die nuwe skooljaar. Here, kykie uitdagings wat vir ons hier voor lê. Kykie dinge wat moet gaan gebeur. Here, my finansies werk nie uit nie. Maar Here, hierdie dinge moet gebeur. Gaan sonder ek af, gaan sonder ek saam my vrou af en soek die Here se aangesig vir my gesin en vir leiding vir my gesin of doen ek die dinge uit myself uit en hang ek vir myself af. Ek sal hard werk en ek sal die geld inbring, so wat worry ek? Ek hoef nie onder leiding nie. Vriende, vertrou ons die Here vir ons gesinne. Ons moet daar die pa, die ma moet afsonder. Daar moet Bybelstudies gedoen word, die woord moet oopgebreek word, die woord moet gebestudeer word, die woord moet ons eie word, sodat ons dit kan deel maak van ons kinders se lewens. Self dit uit te leef, maar dit dan kan deel maak van ons kinders se lewens. Dit help nie net soos vandag se tyd waar daar baie huwelikseminare aangebied. Maar vriende, ons moet self opleiding kry. Deur Bybelstudies daai goed te doen, maar sit buite woon ook. Daarom sê die Bybel, ons moenie onderlandse byeenkomste nie. Ons kan dit nie bywoon nie. As jy dit nie bywoon nie, dan skiet jy jouself in die voet, jy skiet jou gesin in die voet en jou gesin se geestelike lewe sal agterbly. Vriende, dis die realiteit van die woord. Daar is nie ander manier om hierdie dinge te sê nie. Ons moet by die aktiwiteite betrokke raak, nie om vir Marius gelukkig te hou nie. Dis nie ek wat getalle najag nie. Vriende, dis ons geestelike welsyn. Ons moet daar wees, ons moet die dinge bywoon, sodat ek op 'n standaard kan wees om bruikbaar in die koninkryk te wees, maar dat ek op 'n standaard kan wees om my gesin op standaard te kan kry, sodat ons almal die Here Jesus kan eer en verheerlik met ons lewens en bruikbaar te kan wees. Die volgende, die derde punt. Onthou, godsdienst maak dood, maar die Gees maak lewendig. Onthou, godsdienst maak dood. Moenie godsdienst maak dood, maar die Gees maak lewendig. Doen dit onder die leiding van die Heilige Gees. Laat dit uit 'n hart van liefde kom. En dit is so kostbaar om hier vanaand te sit. Ek sal sonder aan 'n liewer verkies ek bo wil wees waar ons Bybelstudies kan met mekaar kan deel, getuienis met mekaar kan deel, oor kan gaan in gebed, by mekaar kan bemoedig en dis ons huisaltaar moet wees. Dis 'n wonderlike tyd wat ons as gesin saam rondom die woord sit. Deel, vra, belangstel, op hoogte kom en dat die kind dan vrymoedigheid kan hê om na die ouers toe te gaan. Vriende, ek het dit laat in my lewe eers agtergekom. Lees ons op enige plek in die woord, dat daar jeugwerkers was. Dit is om bybelse terme. Dit klink baie geestelik. Ja, ek wil 'n jeugpastoor wees, ek wil 'n jeugleier wees, ek wil 'n jeugwerker wees. Dit is om bybels. Ek dink al oor 3 keer gepraat van hierdie jeugding en elke daai 3 keer was dit 'n afvallige storie. Dis 'n onbybelse praktyk. Hoekom? Want God wil werk met 'n spesifieke orde. Die vader, die moeder en die kinders. As die vader op standaard is, is daar nie nodig vir jeugwerkers om jeugwerk te doen nie. Ja, ek het 'n liefde vir jeug. Ek het 'n hart vir jeug. Maar meer het ek in die jare besef, soos ek met die jeug werk, moet ek met die ouers ook werk. Want as terwyl ek met die jeug werk, moet ek na die ouers toe gaan en die ouers moet hulle foute regmaak dat hulle kan verenig word, dat die rangorde kan regkom, want God wil deur die gesin werk. Daarom moet die vader op standaard wees. En die moeder op dieselfde. En dan sal dit gebeur dat die kind vrymoedigheid het om met die ouers enigies te kan deel, want hulle weet die ouers sal nie veroordeel nie. Die ouers sal nie aanvat nie. Die ouers sal nie net wil sê nie. Die ouers kan luister ook. Want wat gebeur nou? Nou moet die jeug by 'n ander plek gaan gesels, want hulle het nie vrymoedigheid om na die ouers te kom nie. Dis nie die wil van God nie. En ons moet dit herstel. Ons moet die kinders terugbring na die huise toe. En die gesin moet in die regte orde wees, want dis waar deur God wil gaan. Hy wil die gemeente heilig, hy wil die gesin heilig. Nie anderste om nie. En die vierde een, pa, jy kan nie vir jy kinders gee, wat jy self nie het nie. Jy kan nie vir jy kinders gee, wat jy self nie het nie. Jy kan nie vir jou kind wil sê, as jy kind miskien gered is, jy moet uitreik, jy moet so en so met die maaikie praat. Maar die pa sit Saterdag, daar waar hy af is, doen hy self niks nie. En die pa self nie by evangelisasie betrokke nie. Jy kan nie vir die kind sê, groei jy my kind, soek jy die dieper lewe, soek jy heiligmaking, maar jy self nog nie staan nie. Want dan maak jy dood. Dan vernietig jy die saak. Daarom, die paas moet daar wees, so dit wat hy vir sy kind gee, het hy al reeds. Hy het reeds sy eie gemaakt, hy het die toetse geskryf, hy het die toetse geslaag, party gedop, hy het eksamen geslaag. Hy het onder die knie. Hy het die beloftes van die woord, die Here het vir hom gewys. En dan kan hy dit gee vir die gesin. En is dieselfde vir my vir die maas ook. Ons kan nie vir ons kinders gee, wat ons nie het om te gee nie. En in die vyfde punt, pa, jou eie lewe getuig meer as woorde. Jou eie lewe getuig meer as woorde. As die ouers nie eensgesind is nie, as die ouers nie uit een mond uit praat nie, kan jy wonderlik getuig, jy kan maar praat soos jy wil praat, hulle sien dit, hulle sien wat die lewe wys. Van die lieflike, verskoon dat ek vanaand baie keer dat ek baie teruggaan na daai tye toe, maar ek het een donderdagoggend om precies nou te wees, moes ek die bybelstudie of die biduurtjie doen daar by Glenwaar. En ek dink dit was my heel eerste een wat ek moes doen. Ek het skaars gered geword en ek is direk Glenwaar toe. Ek het nie eers skaars geweet of Moses broers het of wie was Moses nie. Ek het Moses aan die myn geken. Ek het nie eers Moses geken in die woord het nie. En daar moet ek nou hierdie Bybelstudie aanbied. En ek kom op en ek moet die Galasiërs doen. Ek moet die vrug van die Gees doen. En ek sien en ek vat 'n gaan kry 'n rooi appel. En ek kom vrik hierdie appel kom wys. Toe sê vir my, ruik hierdie appel. Dis 'n lieflike geur. Dis 'n lieflike geur wat die mense sal aantrek. Die lieflike geur van die Here Jesus. En as daai appel 'n sny in het, los hom vir 2 dae op jou tafeltjie. Wat gebeur? Hy word vrot. Vriende, die pa moet met sy eie lewe getuig meer as wat sy woorde. Die ma moet met haar lewe getuig as met woorde. Is u lewe 'n lieflike geur? Want wat gebeur baie? Ons openbaar vir onsself wonderlike dinge. Hier deel ons by mekaar diep geestelike lesse. As ons by die huis kom, dan laat ons ons kinders goddelose dinge doen. Dit wat ek hiervan getuig het, wat die Here vir my vanaand hier gewys het, en op by die huis kom, ek kan verloon ek presies wat ek hier doen. Wat doen ons? Dis nie 'n lieflike geur nie. Dis 'n ander boodskap. Ons lewe moet ingerig word. Moet ingerig wees om God te kan behaag. Ons wil goeie woorde gebruik, maar eie lewe pas dit nie toe nie. Vriende, die huisaltaar, vooral in die laaste dag, vooral met die aanslag, is die huisaltaar vir ons die oplossing. Daar is basiese hindernisse tot die huisaltaar. En daar is vir my twee wat ek vir myself neergeskryf het, daar is basiese hindernisse tot die huisaltaar. Die eerste een, dissipline. Dis die grootste een vir my wat ek in my lewe gesien het, maar is die grootste een wat ek gesien het wat 'n hindernis is tot 'n huisaltaar. Dissipline. En onder hom het ek drie punte. Nommer A, aanhoudende, vasberadende beslissing. Dis hoe ons gesindheid moet wees. Aanhoudende, vasberadend en beslissend. Dis hoe dit gaan wees. Hier is dissipline, kruisig die vlees, wandel deur die gees. Daar moet dissipline wees om dit te volhou. Een keer afstel, om een keer te sê, nee wat, los dit vanaand dit of die. En vriende, daar is sekere omstandighede, ek weet daar in die myn is daar sekere omstandighede, daar was baie keer omstandighede, wat mens baie keer iets moet doen wat later is. Ek onthou die ou myn, toe ek self in die myn was, baie keer is dit as jy moet laat werk. Maar vriende, ons moet ons lewe inrig, soos ons lewe vir Sondag inrig. Sondag het 'n kerk, kom wat wil, kom wie wil, ek sal in die diens wees. Ek sal in die teenwoordigheid van die Here wees. En die huisaltaar moet dieselfde wees. Kom wie wil, wat gebeur al wil, as al mense daar moet aanklop, my vriend, wel, jy is welkom, jy gaan saamkom sit. Dis 'n afspraak wat ons moet hê. En die maas moet dit weet, hulle moet hulle inkopies en hulle dingetjies klaar doen, want ons het 'n afspraak as gesin. En die pa moet dit weet, hy moet sy besigheid klaarmaak wat hy wil klaarmaak, want ons het 'n afspraak as 'n gesin. Daar moet dissipline wees. Die tweede een, daar moet 'n doelwit wees. Wat is die doelwit? Hoekom doen ons dit? Redding en heiligmaking van my kinders. Dit is die doelwit. Die redding van my kinders, eerstens, en as my kind gered is, sy heiligmaking. Vriende, hierdie resep het ek neergeskryf, toe ek vir 2 maande by 'n gesinnetjie gebly het. Vir 2 maande het ek net geobserveer, en ek het dinge vir myself neergeskryf. Daai kinders vandag, daar is 5 kinders, uit daai 5 kinders uit, is daar 3 nou, wat werklik 'n getuienis het van heiligmaking, en wat het leef. Daar is een wat nou deur 'n moeilike fase gaan, maar nie teruggevalle is nie, en die ander is ook gered. Deur daai ouers het gesê, ek en my huis gaan die Here dien. En ons het daar ingeskakel, toe ons in die AIB was, ons het diensdraag gedoen, maak nie saak wat gebeur nie. Dis hoe dit gebeur. In die oggende moes ek, as ek my stilte tyd hou, maak nie saak of my stilte tyd gehou het nie, dan kom my boetie en sê, jy deel my kamer, hier en ek, my kamer so laat hou stilte tyd, hou weer stilte tyd. Dan sê ek, hey, ek moet skool toe gaan, en sê, nee wat, jy ry met die kar, jy kan maar sit. Dan moet ek saam my mannetjie weer stilte tyd hou. In die aande kom ons by die huis, dat ek nog niks eet nie. Ek was vir 15 ure heel tyd in die gang, en as ek dink ek gaan gou kom bys toe, dan hoor ek hier daai klokkie lei. Hulle het so 'n klokkie in hulle TV-kamer gehad. Daar was nie 'n TV nie. Dan weet ek, hulle roep vir my. Daar sit almal en wag. Die huis sal ter begin. Jy moet rapporteer. En daar moet getuig word. Ek het die een aand gewag om nie te getuig het, sê die een dogtertjie vir my. Sy sê vir my, toe sê ek vas in my son Marius en sy sê vir my, Marius, is die Here Jesus nog met jou? Ek sê, waarvan praat jy? Ek het vanoggend daar by die skool gewees. Sy sê, hoekom getuig jy nie? En toe gaan stil raak, moes ek bely. Toe het ek haar dinge oor roeborde gejaag van haastigheid en goetertjies en goed. Toe is die Here Jesus meer met my nie, want ek het nie vars getuienis nie. Hy is altaar, standaard. En waarom is hulle familie soos hulle is vandag? Want die standaard was daar. As soos ek al lank al gesê het, as die kinders geld kry, hulle kry hulle enigste geldjies, kom Kaap toe, hulle kom een keer in 'n tyd, een keer 'n jaar Kaap toe, dan koop die dogtertjie vir haar klere, en dan wys sy vir haar Marie denim, maar sê die, sy aan Mafa, dis 'n mooi denim, vat hom maar. Daai meisie, 4 jaar jonger as jy, ons gaan op haar gee, sy korte denim. Of sy wys vir haar Marie rokkie, en sê haar ma, nee, waarom is jy nou besig? Dan sê sy, maar is my geld, ek het die vakansie daarvoor gewerk. Sy sê, is jou geld, maar jy bly in my huis, standaard. Die klere dra, was nooit 'n probleem nie. Hier is die een dame, sy swat nou, sy het nog steeds geen probleem nie. Sy het die vryheid gegin van die universiteitslewe, sy val nie terug nie. Hoekom haar gang is vir haar vastgemaak, daar was standaard. Vriende, het ons standaard in ons huisgesinne. Die doelwit moet wees, redding, heiligmaking van jou kinders. Maar my doelwit kan nie heiligmaking wees my kind, as ek nie self eers heilig is nie. En die derde, nommer C, sit die TV af. So klein as maklik, so eenvoudig as maklik. Sit die TV af. Wat is meer belangrik? Vra ek myself, wat is meer belangrik? Die kosbaarheid van my kind se siel, die kosbaarheid van my kind se siel of my kind se vermaak. En dan is dit nie eers te buitebal. Dan hoef ons eers meer daaroor te redeneer. Vriende, ek is nie iemand wat preek oor dinge wat jy wat om snaaks te raak of ietsie. Ek is nog steeds 'n persoon as jy geleentheid om optyd as ek 'n môre moet rus as dit my afdag is en ek sien daar's 'n halfuur en ek het regtig nêrens iets om te doen nie en ek sit aan en die sokker kyk ek vir 10 minute en ontspan ek. Maar vriende, ek het in my lewe besef, sit daai TV af. Is my siel belangriker as my vermaak? Nee. Dit kan nie eers vergelyk word nie. Dissipline. Die tweede punt, basiese hindernisse tot die huisaltaar. Elkeen moet sy eie stilte tyd hou. Vriende, en daarom moet ons met ons kinders sit en gesels. As die kinders in die oggend stilte tyd doen, dan moet die huisaltaar in die aande gedoen word. As die kinders in die aande stilte tyd doen, dan moet die huisaltaar in die oggende gedoen word. Want in die oggende gaan dit moeilik wees. Die pa gaan werk voor, dis hierdie kant toe, daai kant toe. Dan moet in die aande dan huisaltaar wees. En vriende, vergeet maar daai ding, as u kinders nou 'n bietjie groter raak, wat u kind vir u sê, ja, ek is te moeg. Hoekom as dit vakansie is, kan ons tot 2 in die oggend TV kyk? Hoekom as dit vakansie is, kan ons by die jeugbyeenkoms wees, en ons kan tot 12 in die aand wakker bly? Hoekom as dit vakansie is, kan ek 'n boek lees, of ek kan TV kyk, of ek kan kuier, tot 12 in die aand? Maar as ek sê, kom ons hou huis altyd, nee, wat Marius moet verstaan, my kinders is moeg, hulle kan nie laat wakker bly, hulle kan nie konsentreer. Maar as dit vakansie is, ewe skielik kan hulle konsentreer. As ek vir die jeug gesê, daar in Appington, kom ons deur nag, vir 3 dae en 1 deur nag hulle. Dan gaan ek na die ouers toe en vra, hou jy die huis altyd? Nee, maar ons kinders het 'n strawwe skedule. In die aande agter is hulle al bietjie moeg. Dan sê ek dan maar vakansie, dan kom deur nag hulle by my vir 3 dae. Dan sien ek hulle kan wakker bly. Stilte tyd, standaard. Huis altyd is belangrik, dis waar die kind geleer word. Hierdie is aanvullende gedeeltes. Die regte orde. As ek sien vir John Wesley, dit het my so getref, John Wesley se ma en al daai godsmanne, hoe hulle ouers hulle geleer het. Meeste van hulle gaan terug na hulle ouers toe. Die standaard en die voorbeeld wat hulle by hulle ouers gehad het. Vandag se tyd verwag die ouers die kerk moet alstoe. Die sonnaskool moet voldoende wees. Die diens moet voldoende wees. Dit moet voldoende wees. Dit moet begin by die gesin. Matteus 18 vers 6 en 7 sê: "Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom." Vriende, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. En ek vra dit met versigtigheid. Is u vir u kinders 'n struikelblok? Is u lewe ingerig dat u kinders die woord kan kry en kan geleer word? Of is u besig met u eie omstandighede en u eie situasie? Mag ons as vaders en ook moeders ernstig besef wat se invloed ons op ons kinders het. Die ouers sê baie kere vir my, my kind luister nie meer vir my nie. Hy sal makliker vir jou luister. Miskien is dit so. Miskien raak die ouers uit touch het. Ek weet nie wat sê die mense nie. Maar vriende, ons moet besef wat se invloed ons op ons kinders het. As ek in my eie lewe moet getuig, daar is nie oor erflike sonde nie. Daar is nie so iets as 'n Bybelse ding. Maar vriende, ek het wel my pa se baadjie aangetrek. Ek het gedoen wat hy gedoen het. Ek het die sonde gedoen wat hy gedoen het. En baie kere sê die ouers lank trane en wonder hoekom hulle kinders is waar hulle is. Maar vriende, dis die invloed wat jy op jou kind gehad het. Ongelukkig. En ek sê nie die wêreld het nie invloed nie. Die dinge daar buite nie. Maar wat se invloed het ons op ons kinders? besef ons die erns, besef ons wat se invloed ons het. En dan sal ons meer nougesed wandel, ons sal heiligmaking najaag en ons sal dit deelagtig raak. Dan sal ons besef, heiligmaking is 'n vereiste, heiligmaking is 'n moet. Ons kan nie sonder dit gaan nie. Dis nie net 'n tweede ding en dis 'n noodsaaklikheid nie. Soos een man vir my sê, ja, dis maar 'n tweede blessing wat julle van praat, soek jy dit maar. Doen jy dit? Vir my is dit reg, ek is reg. Vriende, dis 'n noodsaaklikheid. Onthou, dis nie die huisgodsdienst wat tel nie, maar die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel. Dis die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel. Hou u genoegsame persoonlike kwaliteit tyd met die woord, doen u genoegsame bybelstudie saam met gebed, doen u wat u preek, verwag u van u kind, verwag u goeders uit die woord uit vir die kind, wat u nie self doen nie. Vriende, u besef nie die voorreg wat u het om hier vanavond te kan wees, en 'n kind van God te kan wees, en die kinders in die weef van die Here te kan grootmaak. My pa kon my nie los, hy kon niks vir my sê toe ek die sondes doen nie. Want hy het self gedoen. So hy het geen mag op my gehad nie. Vriende, as jy afwesig is, as jy nie betrokke is nie, as jy nie deel is in die kind se lewe nie, as jy nie die huis altaar hou nie, as jy hierdie resept nie toepas nie, kan jy nie verwag dat jy kind veel beter daarvan af moet afwees nie. Psalm 34 vers 12 sê, kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Mag u die vader wees, mag u die moeder wees, wat God verlang. En vriende, blaai deur die woord van die Here, bestudeer die woord, en kyk wat die Here van ons verlang. En mag ons 'n balans daar van ons lewe gaan opstel. Man alleen, man en vrou saam. En sê my vrou, kom ons kyk na ons lewe. Ons wil ons lewe oor inrig. Dis nie volgens God se wil nie. Dis nie volgens God se wee nie. Dis nie volgens God se woord nie. Skakel die ander goeders uit. Lei liewer gebrek in ander dinge, maar kom by die woord van die Here uit. Dat die Here in die huisgesin kan gedien word, dat die gesin kan geheilig word, dat die gemeente geheilig kan word en dat ons bruikbaar vir die koninkryk van God kan wees. Dat ons die balans sal regstel in die wêreld. Want die koerante is vol van advertensies. Oral te soek hulle jeug, ons hier in Kaap toe getrek het, het 3 of 4 plekke my gebel, hulle wil ons beroep vir jeugwerkers of jeugpastore. Maar dit sê vir hulle nie, die gesin moet reg wees. As jy werk met die gesin, werk met die kinders, dat die orde reg kom. En ek dank in Appington dat ons daar baie met die jeug kon gewerk het, maar ons kon baie met die ouers gewerk het. En die rangorde het reg gekom by die ouers, en ons is al weg en hulle dien nog steeds die Here. Van daai mense is besig in die werk van die Here. Hulle is besig om opleiding te kry in die werk van die Here, want die rangorde het reg gekom. Jy het nie nodig om 'n jeugwerker te beroep nie. Werk met die ouers hulle lewe reg inrig volgens die woord van God, dan sal die dinge regkom soos dit moet regkom. 'N paar eienskappe wat ek vir u tog net wil gee. Eienskappe van 'n man wat oorgegee en ernstig was met God. En ek sluit hiermee af. Dit sal nie baie tyd wees, ons sal volgende week sal ons in diepte 'n studie hieroor dan doen. Eienskappe van 'n man wat oorgegee was en ernstig was met God. En vriende, jy kan so lank vooruit daar gaan lees. Jy kan gaan lees in 1 Konings 19 vers 19 tot 21 en 2 Konings 2 vers 9. Ek lees net vir 2 Konings 2 vers 9. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word, verskoon. En Elisa antwoord, laat dan toch 'n dubbele deel van u gees op my kom. Begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch 'n dubbele deel van u gees op my kom. Wat het Elisa gesoek? Die eerste eienskap. Hy het 'n geestelike soeke gehad na meer. Hy het die geestelike dinge gesoek. Daar was hy geneig na aardse plesiere, wêreldse begeertes nie. Hy het nie geneig na persoonlike omstandighede, om sy persoonlike omstandighede te verbeter, of te vergemak nie. Hy het nie gevra om sy las ligter te maak nie, of om sy las weg te neem nie, of die moeilikhede wat hy sou kry, om dit uit die pad uit te neem nie. Hy het nie gevra dat sy omstandighede lekker moet wees nie, dat alles net moet uitwerk nie. Want dis wat baie mense sê, as hierdie omstandighede van my beter is, dan sal ek hier begin die Here dien. Dit werk nie so nie. As u die Here nie in u omstandighede kan dien nie, gaan u nie die Here dien as u omstandighede beter is nie. As u nie daar kan uitstaan nie, gaan u nie kan uitstaan nie, vriende. Dit help nie u werk in u omstandighede, ek wil dit beter maak. As dit beter is, dan gaan ek God begin dien nie. Dit gaan nie so werk nie. Te midde van ons omstandighede moet ons kan uitstaan. Vriende, dis enige omstandighede. Noem die omstandighede. Daar is ons getuienis van ons broer Philip. Om 12 jaar in die tronk te wees, en die dinge waarmee gepaard te gaan, om uit te kan kom, en daar is niks oor nie. Om uit te stap, en daar is vir my niks. Om uit te stap, en jy stap op die straat in, om saam met die straatmense te wees. Vriende, wat het gebeur? Daar was die gebid, Here, haal my uit my omstandighede uit. Maar Here, hoe kan ek, dit het nog steeds deel, hoe kan ek vir u werktig in my omstandighede wees? En as ons daar getrou is, dan sal die Here ons seën. Is dit nie 'n kosbare getuienis om ons almal te bemoedig en ons almal se oë oop te maak waarmee ons moet besig wees nie. Geestelike soeke gehad, nie wêreldse soeke nie. Al kon hy dit seker gekies het, hy was volkome oorgegee, sy wil was neergelê. Hy het volkome vir God gesoek. Die tweede ene, hy het 'n kinderlike affeksie gehad. As mens gaan lees daarso, hoe hy met sy ouers was. Hy het 'n skoon breek gemaak met sy huislike bande. Sy hart was nie verdeeld gewees nie, maar die manier waarop hy dit gedoen het, wys daar was familie affeksie by hom. En vriende, soos die een skrywer sê, wie wat ware familie affeksie met die liefde van Christus saamvoeg, maak gewoonlik opregte diensknegte vir die Here. Hy was lief, hy het omgegee. Hy was betrokke by sy familie. Maar vriende, sy hart was nie verdeeld nie. Ter die Here roep toe gaan hy. Maak hy 'n skoon breek. Die derde een, hy het nederigheid gehad. Dit wil voorkom of hy vir 'n geruime tyd sy werk die van 'n nederige gestalte was. Want wat het gebeur? Hy het agter Elia aanbeweeg. En soos die gewoonte was van die diensknegte om water oor die Heer se hande te gooi, om sy hande te was, dit het hy gedoen. Vriende, hierdie man, as ons in ons tyd moet sê, was 'n besigheidsman. Hierdie man het dan 12 osse gehad. Maar as ons lees van hom, lees ons hy was agter die osse besig. Hy het self fisies gewerk, hy het nie gekyk vir die werk nie. So daar onmiddellik wys dit daar was ruggraat by die man. En hier kom hy en hy word 'n dienskneg. 'n Man wat iets is, onmiddellik gaan volg hy en hy word 'n dienskneg. Hy het nederigheid gehad. Net soos die Here Jesus het hy 'n dienende gees gehad. In die vierde een, hy het dapperheid besit. Ons kan gaan lees in 2 Konings 3 vers 13 tot 14, toe lees ons hy moes daar by die koning ingegaan het, en meeste van hulle was direk teenoorgesteld gesind. Hulle het die man probeer omkoop en dinge vir hom sê en hierdie kante toe, maar hy het regheid en in die waarheid gespreek. Hy was 'n dapper en eerlike boodskapper van God. Vriende, is ons regheid en spreek ons die waarheid? Is ons 'n eerlike boodskapper van God? Of water ons die evangelie af? Al kom dit selfs by ons gesin of in ons gemeente, waar om dit nouer te trek. Dit was 'n kwaliteit by hom om die woord reg te sny. Die vyfde een, hy het geloof gehad. Ware geloof in God maak altyd 'n man vreesloos. Dit was sy geloof wat Petrus gegooi het op die vuur van sy dapperheid. Hy het ware geloof in God gehad. Hy het sy God geken. Hy het 'n verhouding gehad met die Here Jesus. Hy was in 'n verhouding met God. En in die laaste een sluit ek my af. Hy was ongeïnteresseerd. Hy was dood vir die wêreld. Hy was dood vir die wêreld. Hy kon homself ryk maak met naam sy geskenke. Hy kon homself ryk maak met al die geskenke. En dan verder lees ons aan, was daar weer geskenke, weer belonings wat na sy kant toe gekom het. Hy kon homself ryk gemaak het weer eens daarmee. Hy kon op 'n kol gesê het, maar ek dien die Here, ek is nou in die werk van die Here, ek verdien dit. Want kyk wat het ek gehad, kyk wat het ek prys gegee. So ek verdien bietjie hierdie wat na my kant toe kom. En hy het gesê nee. Maar sy oë was op geen beloning nie. Hy het gedoen sodat God die eer kan kry. Dit was nie sy wil nie, maar God se wil. Hy het God se wil gesoek. Hy was ongeïnteresseerd in die wêreld. Hy het net vir een rede geleef, vir Jahweh. En mag dit in ons begeerte ook wees. Mag God hierdie kwaliteite in ons hart as vaders, as die paas en die moeders van die gesin se lewens produseer. Mag ons die huisaltaar terugbring. Mag die eienskappe, hierdie eienskappe, basiese eienskappe, vriende, jy hoef nie ver te lees om dit vir jouself oop te breek nie. Daar's baie wonderlike skatte nog daarin. Maar mag ons hierdie eienskappe in ons eie lewe laat uitleef. Die duiwel kom om te beroof. Ons moet waak en bid, vriende. Hy kom subtiel. Ek sê ek het oorwinning gekry oor my so uiterlike sondes daai jare. Maar vriende, hy kom op ander maniere. Moenie die duiwel ons tyd besteel nie. Moenie die duiwel op ander maniere na ons toe kom en te kom beroof nie. Hy kom op subtiele maniere. En as jy jou oë uitkeer, is jy weer daai vormgodsdienstige mens wat dood is. Vriende, ons moet lewend wees. Ons moet geheiligd wees om bruikbaar te kan wees in die koninkryk van God. Amen.